Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 67 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Regnskaberne er overstået, men der sker fortsat en lang række ting på de finansielle markeder. Og i dag så skal vi ind på Norwegian. Vi skal snakke lidt om kryptovalutaer. Vi skal snakke om godkendelser fra Genmap. Dansk aktiecomeback, og så kommer vi også en lille smule ind på, hvad det vi har set på det seneste med hensyn til de nye og små selskaber, der bliver introduceret i Danmark, og ikke mindst kursudviklingen umiddelbart efter de kom på børsen, hvad det fortæller os om investorernes fornemmelse for risiko. Velkommen, Helge. Er du i topform?
Ja, det må jeg sige, ja.
Er du lige så meget i topform som Genmap?
Ja, det er svært at hamle op med Genmap. Det er jo et pragtfuldt selskab, som har nogle fantastiske teknologier, som man kan se. Det tager tid selvfølgelig at rulle ud i den her farmaverden, men det kommer lige så stille. Og nu har vi set, at Janssen, som har licens på at benytte deres stueplatform, hvor der er to stoffer, der er sat sammen, som man kan bruge i forbindelse med blandt andet cancersygdomme, med også inflammationer og ret meget andet. Og så der kan vi se, at Janssen de lige meldte ud af et stof mod med en sjældent form for lungekræft, som ikke har, som så mange ikke, som der er ikke ret mange der har, at der havde man noget rigtig gode resultater i, at man havde fået en godkendelse på det. Og så ser det ud, som om man kan brede den ud i andre lungekræftformer efterfølgende. Så det er utroligt spændende, og den der godkendelse kom i fredags. Mm. Det skal så lige siges, at her får Genmap jo royalty for den, og det ligger i, så vidt der er meldt ud til markedet, så ligger den høje et cifret procentsats. Så det er fint. Men så kom der jo så nogle data på to andre stoffer, de kom her i mandags, og det var stoffer, der blev brugt inden for knoglemarvskræft, hvor man har behandlet patienter, og der ikke reagerer ret godt på andres ting i forvejen, så har man ikke noget tilbage. Og der havde man fantastiske data på de her to stoffer.
Det er dejligt.
Det er rigtig, rigtig godt, og jeg vil sige, det viser den kvalitet, der er i Genmap, at noget, som Jan van de Winkel har snakket om i faktisk årevis, at det her duobody, det bliver virkelig godt. Nu kommer gennembrud stille og roligt.
Det kan godt være, at Genmap-investorerne ikke synes, at der de sidste 2, 3, 4 måneder har været rigtig meget kursmæssigt at glæde sig over, isoleret set i Genmap. Men hvis man kigger på Genmap i forhold til biotech-aktier generelt, så må man bare sige, at Genmap har klaret sig fuldstændig fantastisk. Og det bedste værn mod nedtrykte investorer og mod kursskepsis, det er jo gode data.
Data, det er alt afgørende. Og hvis du siger, at Genmap ikke har klaret sig godt det her de sidste måneder, så er det ikke helt rigtigt. De er jo sted fra bunden, da de røg ned, så er de faktisk stedet 16%, og nu ligger de på et 0 her i år. Der har ikke været noget afkast, men det kommer så sikkert her løbende fremover, at nu begynder kursen at holde sig oppe eller stige endnu mere.
Det er mere for at tage brøden af dem, som ligesom synes, at 0 er et dårligt afkast. Der er lang række af biotech-aktierne, som er gået 10-20, og måske det, der er værre tilbage. Også selvom der faktisk ikke har været noget negativt newsflow. Det er jo fortsat sådan, at biotech, det handler om, at investorerne, de er lidt trådløse, og samtidig er de lidt modløse, og de vil egentlig bare gerne have positive data hver eneste dag, og det er der jo ikke nogen biotech-selskaber, der kan levere.
Nej, det er jo ikke sådan, at klaveret spiller i den branche, men jeg vil sige, du var venlig med biotech-selskaber. Jeg kan altså sidde og se på alle de deres frimærker, jeg har i den sektor. Der er jo nogen, der er faldet 50%. Altså, og der er jo egentlig set ikke sket noget andet. Markedet har ligesom gået væk fra det.
Det giver mig anledning til at gøre lidt en lille smule reklame, for vi har jo haft to biotech-seminarer, hvor blandt andet du har været med, Helge. Og det første, det var jo med de tre lidt mindre selskaber, Ascelia Pharma, Scandion Oncology, og hvad var det tredje, Helge? Prøv lige at hjælpe mig en lille smule på det. Det vi havde den første gang. Ascelia Pharma, Scandion Oncology
og
Hansa Biopharma. Og det andet, det var det, som vi lige har haft sidste uge. Zealand Pharma, Bavarian Nordic og Genmap. Og lige nøjagtigt omkring Genmap. Gå ind og se, hvad det var, vi hørte fra Genmap i sidste uge. Det ligger som alt andet. Der ligger det på Nordnets YouTube-kanal fuldstændig kvitterfrit og gratis til rådighed.
Den her uge, der har vi jo for alvor set, Helge, at kryptovalutaen de flyder med strømmen. Det betyder altså ikke, at kryptovalutaen de flyder i relation til, om der er strøm i kamlotte og den fossile brændstof og alle de der ting, som der er nogen, der har ligesom været lidt ked af. Men det betyder jo, at prisen på bitcoin, jamen den følger jo, hvad skal man sige, sine egne normer.
Ja, der skete jo det, at Kina gik ud og sagde, at de var ikke glade for bitcoin. Det ville de da begrænse mest muligt. Og der var en ting, de lagde vægt på, og det var, at det var ikke miljømæssigt forsvarligt at have den her mining-teknologi i bitcoin, og så bruge de kulfyrede kraftanlæg i Kina til det. Og Kina er et kæmpe marked for bitcoin, kan jeg forstå. Som hvis man nu trækker de kinesiske investorer i bitcoin ud af ligningen, så bliver det så er der kursfald, endnu større kursfald, end det, der har været hidtil, tror jeg, i horisonten.
Man kan sige, at hvis kineserne for alvor, de bliver lidt kede af det her, hvis de kinesiske myndigheder, de vil slå ned på det her, jamen så tror jeg, vi kommer til at se en helt anden konsekvens, end det, vi har set. Ja, bitcoin og coins i det hele taget har været ude for en rutsjetur, men prisen er jo stadigvæk ganske, ganske høj, og der har også været et betydeligt comeback efter det her kursrutsch. Så hvis det er sådan, der er nogen, der frygter, at kineserne for alvor kommer til at gøre noget andet, jamen så tror jeg, at man skal spænde sikkerhedsselen, og så er der masser af muligheder, eller masser af risici for masser af volatilitet.
Ja, og Kina er så et land, hvis de beslutter sig for noget, så gør man det sådan. Altså, det er jo ikke, de går ikke ud og siger noget for sjov, så, og det ved man jo godt, at... Og at, jamen, hvis de vil have væksten, det skal være den og den procentsats, så bliver det det, ikke? Og jamen, de styrer det hele benhårdt.
Der er ikke i Kina, der er det jo ikke noget, der er over systemet. Det tror jeg også, hvis man kigger på den udvikling, der har været i Alibaba, hvis man kigger i Baidu, hvis man kigger i andre selskaber, så har de ligesom fået indtrykket af, at hvis det er sådan, de kinesiske myndigheder, de har opfattelsen af, at selskaberne de er på vej til at blive større end partiet, end Kina, end fællesskabet, jamen så kan det godt være, at man ligesom siger, at man konkurrencemæssigt skal sende en påmindelse, en økonomisk påmindelse om, der er nogen, der har forsøgt og misbruge deres specielle status.
Ja, så bliver de jo sendt lidt ud på landet, og jeg ved ikke, hvad lige Alibaba's chef der, så forsvandt han jo lige pludselig 3-4 måneder, ikke? Så har han nok været på genopdragelse, og så er han klar igen.
Han er nok formentlig har været ude og få en kammeratlig samtale, og så er han frisk og frejdig igen. Men man kan sige, at selskaber som for eksempel Alibaba har jo ligget sådan lidt stille, det er vel på den positive måde. Altså, det har været svært at være kinesisk investor, og svært at være investor i de store kinesiske aktier inden for de sidste 3-4 måneder, Helge, her i 2021.
Ja, det er rigtig langt. Det er den udvikling, vi har set, men jeg ved ikke, at kineserne de har så talt om, de igen måske vil puste lidt til ilden, så man kunne få gang i deres aktiemarked derovre, men det ved jeg ikke noget om. Men der er ikke kommet noget nyt ud om det.
Kina skal man ikke grine af, det er i hvert fald helt sikkert. Noget af det, som er til debat, som har været til debat, og som kommer til debat, jamen det er jo om de inflations- og dermed rentebekymringer, som var meget op at vende for en måned siden, om de kommer tilbage. Hvis jeg kigger på det, Helge, hvis jeg kigger på den amerikanske dollar, som jeg ville tro skulle styrkes, hvis det var sådan, at man var meget bekymret for inflation. Hvis jeg kigger på de amerikanske 10-årige renter, der kan jeg ikke se, at investorerne har taget udgangspunkt i store bekymringer. Hvis jeg kigger på aktierne, hvis jeg kigger på vækstaktierne, så kan jeg ikke se i meget stort omfang, at den her inflationssnak, som var meget aktuel for nogle uger siden, at den stadigvæk er noget af det, der påvirker investorerne rigtig meget. Er du enig eller uenig i det?
Jamen, det er jeg faktisk enig i, og jeg mener også, at når centralbankerne, især centralbanken i USA, går ud og siger, at man er ikke bekymret for inflationen, det er midlertidigt de her, der er opstået nogle hak i værdikæderne, og så prisstigningerne, fragtrater og alt det her fra den ene ende til den anden, jamen det vender tilbage til normalen igen.
Det er bare noget forbigående.
Ja, det er jo det, de har meldt ud. Ikke? Og så tror jeg, at alle de her, der ligger i overhældningsbanen, de her investorer i 2020, de tænker, ah ja, det fortsætter jo nok, ikke? Og så kører man løs.
Man kan sige, at der er det lidt paradoxale eller lidt interessante ved centralbankerne. Det er, hvis man kigger tilbage til under finanskrisen, der sagde centralbankerne, sendte et signal om, at vi vil gerne stimulere rigtig, rigtig meget, men vi vil også lynhurtigt vende tilbage til det gamle normale. Og det gamle normale, det er, at investorerne ikke skal stilles i udsigt, at vi altid kommer og bailer dem ud. Det vil sige, det er altså ikke sådan, at det er at tage en risiko. Det skal være gratis. Men det, vi ser den her gang, det er egentlig, at i det øjeblik, hvor investorerne bliver en lille smule nervøse, så siger centralbanken, tag det roligt, ja, vi skal nok stimulere, og vi bliver ved med at stimulere. Ja. Er det ikke bare verden, der er vendt på hovedet, og kan man sige, at centralbankerne, de er egentlig bare, de har bekendt kulør, de har, hvis vi bliver i fodboldsproget, så har de taget en Brøndby-trøje på, fordi det er nogle gange dem, der har vundet mesterskabet, og så siger de, vi er simpelthen bare med på det vindende hold.
Jo, og det ser underligt ud, og vi har også set det i Europa, det her med, at hvis markederne reagerer negativt på sådan, at der er lille ryg i renten og sådan noget, så går de ud og beroliger og siger, jamen, bare roligt, vi sætter ikke renten op forløbig, og vi så jo også Jellen, der sagde, ja, det var en fortalelse, og så lapper hun lidt på det fortalelse, ikke? Altså, det er noget underligt noget, altså, jeg føler mig faktisk ikke rigtig tryg ved, at vi har sådan en situation, vel? Fordi der er jo rigtig, rigtig mange penge i markedet, og det er på den lange bane, og det er ikke sundt.
Altså i 2007 og 2008, der skete der jo det, at der var den 4/5 største amerikanske investeringsbank, der hed Bear Stearns, som gik ned. Blev overtaget af J.P. Morgan. Så gik Lehman Brothers gik ned den 15.9. Skibet, det sank den 15.9. Fordi man ville blandt andet statuere et eksempel om det der med moral hazard. Altså det ikke er sådan, at Fed hele tiden, den amerikanske centralbank Federal Reserve, skal være lender of last resort, og de skal klare at få alle kastanjerne ud af ilden. Men jeg synes, det er en lille smule tankevækkende, at vi nu i hvert fald et stykke hen ad vejen kommer lidt tættere på, at centralbankerne, de svær over troskabssid med dem, der tager risici på aktiemarkedet og siger, don't worry, vi skal nok sørge for at holde rentekurven så flad som overhovedet muligt, så I kan roligt køre videre. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan centralbankerne, de vil lave en retræte fra den musketerede, som jeg synes, at de har aftalt med investorerne mere eller mindre med deres gode vilje. Norwegian har fået tilført ca. 6 milliarder kroner, eller er på vej til at få det 6 milliarder norske kroner, og i de her dage, der får investorerne, de får for 4 milliarder norske kroner nye aktier ind i depoterne. Vi har sådan set det samme i Norwegian, som vi så i SAS. I kapitaltilførselsperioden, der var SAS-aktien alt for dyrt prisforsat. Vi har været inde på det, eller var inde på det dengang. Så skete der det. Da aktien de kom ned i depotet, så var der nogen, der havde fået tildelt nogle aktier som kompensation for noget gæld, de har fået byttet om. De skyndte sig så at få dem solgt. Så skete der det, at aktien den dykkede væsentligt under, hvad det var, den burde være. Hvis jeg kigger på Norwegian i dag, så er regnestykket nogenlunde sådan. Aktien var 2 milliarder kroner, selskabet var 2 milliarder kroner værd på børsen for en måned siden. Så får de 4 milliarder ind i ny aktiekapital, noget fra private og noget fra private placement. Det betyder alt andet lige, at selskabet by and large burde være 6 milliarder kroner norske kroner værd, så får de 2 milliarder ind, 1 milliard 875 millioner norske kroner ind i ny gæld. Men basically, de 6 milliarder kroner, hvis man tager udgangspunkt i, at der sådan cirka er en milliard aktier, når alt er fuldstændig konverteret, jamen så kan man egentlig sige, at hvis kursen den er 20, jamen så er Norwegian ikke 6 milliarder, men 20 milliarder værd. Hokus pokus, alle vinderne. Er det ikke interessant, Helge?
Ja, men jeg tror, at du snakkede lidt før om udsendelsen her, om en nødlanding. Jeg tror, at vi falder ned igen. Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig. Den skal jo for det første ikke være priset højere end SAS, formoder jeg vel. Du kender meget til den branche der, ikke?
Nej, og ved de sælgelserne. Ikke ret meget højere af rigtig mange årsager, men vi er jo også i en situation, at på den gode side tæller selvfølgelig, at Norwegian har fået skaleret deres forretning ned, at de har mindre gæld, at de har flere fly. På den dårlige side, det er, at så vidt jeg kan se i hvert fald, så har de stadigvæk for få fly i luften. Og de fly, de har i luften, der er der for få passagerer med. Så det vil sige, lav load-faktor, det er ikke særlig godt. Og den anden ting, det er, at det er jo ikke sådan, at vi ligger og banker rundt med nogle oliepriser på 10 og 20 dollar. Nej, oliepriserne, de er sådan set kommet nogenlunde tilbage, hvor de var. før verden gik at lave, covid-19 lukkede verden ned, og alting blev rigtig, rigtig skidt. Så man kan sige, at driftsøkonomien for Norwegian i 2021, jamen det bliver jo stadigvæk et fuldstændig forfærdeligt, katastrofalt år, også selvom, når de kommer på vingerne igen.
Ja, og det gælder jo også for SAS. Det er jo en vanskelig branche. Den. Jeg kan ikke rigtig, jeg forstår ikke rigtig, der er nogen, der synes, det er så spændende at investere i den branche der. Men altså, man kan jo se, investorerne strømmer til, og på de sociale medier, der står der et spørgsmål efter den anden om, skal jeg købe nu i Norwegian? Og jeg forstår det simpelthen ikke.
Hvis vi kigger på de danske aktier, så har de danske aktier målt som C25-indekset. Det har haft lidt svært ved at holde de gode takter, som fik i 2020. I 2020, der var det life science, mens hele verden lukkede ned. Jamen, så kunne vi glæde os over i Danmark, at vi har noget, der hedder Novo Nordisk. Dengang Ambu, Coloplast og nogle af de andre, Genmab og nogle af de andre fremragende selskaber, som var med til at holde humøret højt.
Og de grønne selskaber også jo.
Hos de danske investorer sammen med de grønne selskaber. Grønne omstilling, det var noget, der fik et gigantisk kapitalindflow i 2020 og gjorde, at 2020 blev et isoleret set fuldstændig fantastisk, fænomenalt dansk aktieår. I 2021 startede lidt dårligt. De grønne, de startede nok med at få sat aktiebilen i første gear, så kørte den baglæns, og Ørsted og Vestas var udsat for noget, der hed på et tidspunkt ca. 30% ned fra årets højeste niveauer. Nu ser det ud som om, at situationen er begyndt at stabilisere sig igen. Vi snakkede inden for de seneste uger om ikke, det var ved at være tiden til, at Ørsted skulle til at begynde at vende næsen op, og igen noget kunne tyde på, at det sker. Virkeligheden er måske indtruffet hos investorerne, og de er måske ikke længere så overoptimistiske, som de var. Vi har fået renset luften lidt. De danske aktier har gjort det lidt bedre. Vi snakkede i sidste uge om Novo Nordisk var på vej til at komme ud af det her trading range, som de havde haft. Aktuelt, Helge, det er onsdag, forud for vi udsender torsdag, der ligger de danske aktier over til dato sådan nogenlunde 7,5% op versus en global investor, som i lokal valuta har fået ca. 12% i afkast. DAX'en ligger omkring det niveau, de svenske aktier. Vi har været inde på det. Hey, og Sverige, de er stukket fuldstændig af. Spørgsmålet det er, er der mere i vente, og er der mere at hente for de danske investorer, når det er sådan, at vi skal forhåbentlig se ind i et globalt aktiemarked og globale økonomier, hvor fokus forhåbentlig mere bliver på fortsat oplukning?
Ja, det er fint med oplukning, men aktierne, de aktier, som vi lige taler om, og hvor vi jo også har Vestas med og Ørsted med, de er jo meget afhængige af det her lavrente miljø, vi har nu. Hvis renten begynder at stige, så er det altså ikke godt for sådan nogle virksomheder som Ørsted og Vestas. Og for, kan man sige, life science betyder det mindre, når det er sådan den kvalitet, som, hvad nu det hedder, Genmab og Novo, og især Novo har. Så det fylder jo meget godt, så jeg er ikke så nervøs for den del af det. Men hvis renten begynder at stige, så er det ikke godt for Ørsted og Vestas. Så det må vi jo så sige, de tæller jo også tungt i indekset. Så ja, men der er så meget momentum i markedet, der er så mange penge derude, så hvis renterne skulle stige lidt, jamen så tror jeg stadigvæk, der bliver mere hent i år.
Så man kan sige, det er ligesom det plejer. Det, som spiller en rolle for aktieinvestorerne, som jeg synes, I blandt andet skal holde øje med, jamen det er jo renteudviklingen, det er retningen og det er hastigheden, hvormed at renterne eventuelt bevæger sig. Så isoleret set, så tror jeg ikke, vi får nogen større eller overhovedet nogen synderlig effekt på aktiemarkedet, vækstaktier, life science, grønne aktier. Hvis vi for eksempel ser, at den amerikanske 10-årige rente stiger med 10-15 basispunkter i løbet af den resterende del af 2021. Det ændrer ikke noget. Det ødelægger ikke humøret. Det der er problemet, det er, hvis vi får 10 basispunkter op den ene uge, og så får vi 10-15 basispunkter op den næste uge, så ved vi, at forventningsdannelsen med det samme kører, så ved vi, at momentum går ud af aktierne, og så ved vi, at de her risikoscenarier for, at vi kommer til at se inflation, snarere end et enkeltstående prishop, kommer til at dominere aktiebilledet. Er det ikke sådan, det er, Helge?
Jo, altså nu siger du, går ud af aktien, men jeg tror, man også går lægger om til nogle andre aktier. Man går endnu mere i value og cykliske aktier. Så den del får man glæde af, hvis man ligger placeret der. Der sker nogle omrokeringer der, men aktierne er kommet for at blive, tror jeg.
Mm. Ja, det tror jeg, du har ret i, og aktierne de har jo været dømt ude længe. De danske aktier har jo været dømt ude længe. Det er sådan, at det har vi også været inde på mange gange. Danske selskaber, de gør det fuldstændig fantastisk, og det er egentlig i virkeligheden et stykke hen ad vejen på kort sigt meget ofte, at de danske selskaber er deres egen værste fjende. Og det er jo fordi, at de selskaber, der gør det rigtig godt, de selskaber, som har en meget høj afkast af den investerede kapital, høje egenkapitalforretninger, som er gode til at håndtere innovationen og gode til at give nogle fornuftige afkast til investorerne, de bliver hjemsøgt, ikke kun af danske investorer, men jo i meget høj omfang af globale investorer, som benchmarker dem op imod andre og globale investeringsalternativer. Og på den måde, så hver eneste gang, der er nogen, der rasler lidt med sablen, hver eneste gang, der er nogen, der bliver lidt nervøs, hver eneste gang, der er nogen, der sidder og kigger på prisfastsættelse, jamen så er danske aktier, de kommer jo i negativ fokus. Det er jo fuldstændig business as usual, og sådan bliver det bare ved. Gør det ikke, Helge?
Jo, og så får de rebound igen, altså. Den kører bare, den roulette der, ikke? Og jeg tror, at resten af året bliver præget af volatilitet. Der er et eller andet underliggende moment, at folk er nervøse, når prisfastsættelsen ligesom kommer ud af takt med virkeligheden. Og det må vi sige, det er der jo masser af selskaber, der stadig er priset alt for højt i forhold til nøgletal.
Man kan sige, det er stadigvæk sådan, at hvis man kigger på år til dato, en global investor, der har fået 12-13% målt i lokal valuta, så kan det være, at dollaren den stjæler lidt af det i dansk regning. Men 12-13% i kølvand på 2020, som trods alt endte fornuftigt, jamen det positionerer jo aktiemarkedet og investorerne til, at 2021 bliver godt. Og det er jo vidnesbyrdet om, at efter et godt år følger der ikke nødvendigvis et dårligt år. Og inden man nu kommer sådan for alvor til at græde snot over sit afkast, så må man sige 7,5% i de danske aktier de første 5 måneder i år. Det er jo decideret stadigvæk fremragende, Helge.
Fuldstændig, og jeg har altid haft det sådan i min lange portefølje, at man kan få 10% om året, så var jeg jo godt tilfreds med det, eller det er jeg stadigvæk, ikke? Så.
Jeg synes, at det er vise ord, det er sådan alternativt, og som der bliver jo snakket rigtig, stadigvæk rigtigt, og alt for meget om, efter min mening, negative renter, minus 0,6%, jamen det tror jeg altså stadigvæk, man skal sige, at til dem, som er kede af det, jamen der er det måske, den gode nyhed, det er, at der er ikke noget, der er så skidt, så det ikke kan være godt for noget, og der er det altså sådan, invester langsigtet, spred din risiko, vær med på aktiemarkedet, og så lad være med at fokusere så meget på de negative renter, og eller så fokusere på, at de negative renter, det er måske bare et vilkår, hvis det er sådan, at din risikoprofil, den ikke er til aktier, og det er også fuldstændig fair. Inden vi slutter afsnit 67 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, så vil jeg gerne en lille smule ind på, vi har set en række nye selskaber, Helge, som bliver børsnoteret i Danmark, en række mindre selskaber. Jeg synes i det generelle tilfælde, at der er begyndt at være en tendens til, at investorerne nok fortsat har stor investeringslyst. De er meget opportune op til, at selskabet skal noteres, men så kniver det lidt at holde aktienullet for en række selskaber. Hvad er det et vidnesbyrd om, tænker du?
Ja, vi så, da hele den her bølge startede op med nynoteringerne her under coronatiden i starten af den, ikke? Og de væltede jo ind fra højre og venstre med nye selskaber. Så vi, der var jo en rigtig masse investorer, der syntes, jamen hvis vi bestiller lidt aktie af den her, og så ved vi godt, at når den så bliver hypet rigtig godt op på diverse aktieforer, så stiger den helt vanvittigt. Og det er jo sket gang på gang i de her nye selskaber, og så falder de ned som en sten noget et stykke tid efter. Og jeg vil tro, at nogle af dem, der har været inde tidligt i de her selskaber, altså før man går på børsen med dem, at de også får væltet ud over disken af nogle af deres aktier til en meget god pris, og de får en fantastisk avance på det. Og den er blevet luret sådan lidt, synes jeg.
Ja.
Altså nu har man fundet ud af, ja, men altså fordi en aktie stiger 900%, så er den altså ikke 900% mere værd, og selskabet er det slet ikke. Mm. Og mange af de her selskaber, der kommer på, har jo stort set ingen indtægter. Mm. Altså det er jo projekter, der ligesom skal ud over rampen.
Ja.
Og der kan man jo sige, at bliver de sat for højt, når de går på, eller hvad? Altså det må man jo bedømme. Man ved, at man får den højeste pris, man kan få i markedet, ikke? Det køber salg hver gang, ikke? Så jeg vil sige, at man skal tænke sig om, når man som investor i det her, og så synes jeg, at man i de sådan selskaber, der er så præmatur, så skal man jo måske købe lille frimærker og kigge på det, og hvis det ikke udvikler sig, hvis man køber 10 små frimærker, så kan der være 2-3 stykker af dem lykkes, eller bare en, så man ikke får et tab på den samlede portefølje, hvis man kan lide at gå ind i sådan noget her.
Så det er vigtigt, at man ikke forelsker sig i den nyhedsstrøm, som der kommer. For papir er jo taknemmeligt, mens emissionsperioden den egentlig kører. Så det er vigtigt, at man forholder sig nøgternt til det enkelte selskab. Der er store forskelle på prisfastsættelsen, og der er store forskelle på den her pre-money valuation, der kommer, og der er store forskelle også på et senere tidspunkt, om de selskaber, der kommer ind, om de allerede har sikret sig, at de får tilstrækkelig kapital i forbindelse med børsnotering, så de ikke skal ud og hente ny kapital hos investorerne. Så der er fortsat masser af gode grunde til at holde øje med markedet. Det er spændende. Der er masser af spændende muligheder, men der er ingen muligheder, som ikke er forbundet med risici. Og det har vi altså også set med de seneste kapitaltilførsler. Så det er business as usual, Helle. Det får ikke dig til at blive hverken mere eller mindre optimistisk. Det er bare sådan en del af det der.
Jamen det er det, og nu har jeg haft meget med biotek at gøre gennem årene, og det er jo ganske forfærdeligt, hvor tålmodig man skal være. Ja. Man kan jo bare sidde og vente og vente, og det kan man også med de her nye selskaber, der går på her. Skaleringen af deres produkter, det er jo sådan noget, der ligger et par år frem i tiden for de fleste, ikke? Så før de får gang i det. Så ja, tålmodighed, og så lad være med at købe for meget.
Man må sige, at det er bedre at lære selskaberne lidt bedre at kende. Køb lidt i starten, og så se, om de selskaber de har en risikoprofil, som svarer til den privates investeringsprofil. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 67 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi har været rundt om Genmap, kryptovalutaer, Norwegian, om det danske aktiecomeback, som på trods af, at de danske selskaber år til dato har givet et lidt ringere end globalt benchmark-afkast, jamen så er 7,5% år til dato i dansk regning stadigvæk rigtig, rigtig fremragende. Og sidst, men ikke mindst, så er vi en lille smule inde på nogle af de nye små selskaber, spændende selskaber, der bliver børsnoteret, men hvor vi har set, at investorernes entusiasme og eufori nok var en lille smule kortere end det, vi har set historisk. Tak fordi du så med. Vi håber, at du også er interesseret i at følge os i næste uges afsnit 68 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.